Ma Joliba FM subaa an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen, an b'a fɔ aw bisimila aw ka jɛmukan mandi kɛnɛ kan n'o ye BMW comme an b'a fɔ a ɲɛna cogo min na. BMW ale ye jɛmukan ye, an bɛ ŋunuŋunu kan min ta bɔlɔlɔw sanfɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan, k'o ta ka n'o d'aw ɲɛkɔrɔ ani anw an ka baro k'o kan, ka ɲɔgɔn bilasira, ka ɲɔgɔn bɔ fili la, ka sɔrɔ a ma kɛ ni nɛni ani dɔgɔyalima ye. A jɛmukan in a bɛ daminɛ ntɛnɛn ka se alamisa ma, nɛgɛ kanɲɛ 16 ka se 17 la. Kuma baara la aw balimakɛ Bubakari Konate, ka aw ka nɛgɛjuru sankɔrɔta o b'an ka technicien bolo Bubakari Tarawele Grand. Ayiwa, an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen bisimila, ni y'an dontɔ ye kɛnɛ kɔnɔ. Joliba FM. An k'an jija an ka ku ni ɲɔgɔn ye, an b'o waati kɔnɔna na nin ye dɛ. Maliyɛndenw bɛ ko o ko la, an k'an jija an ka ku ni ɲɔgɔn ye. N'o tɛ a ka kalan dɛ. 105.0 N balimakɛ, n balimamuso, e min bɛ k'an lamɛn i sigiyɔrɔ la, an ka foli b'i ye. I bisimila. Aa, bi ta kuma ka ca dɛ. Ayi, jamana in kalaya o kɔni an tɛ politisiɛnw de to ye sa kɛ, n'o tɛ an ka samarabatigiw kɔni an bɛ ka n pan olu kunna dɛ. A bɛ fɔ o de ma ko point alali. N'i ser'o ma dɔrɔn i b'i pan o kunna, i bɛ segin point alali. Ɔ, ala politisiɛn ye jɔn ye? O tɛ an ka premier ministre ye wa? Sobɛl Kukala Mayiga. Serivisiw ka kalan. Segukaw olu b'an sɔrɔ 100.1 na. Aw bɛɛ lajɛlen bisimila. Walahi. Ayi, n y'o fɔ ŋo maranba ma denmisɛnnin dɔnkili da nin ye dɛ. Fiɲɛ min cira hakilintanya fiɲɛ. O fɔ an ye. Maranba yɔrɔ nin na est-ce que nata fɛnɛ t'a la? Nata bonya kojugu. O bɛnbaliya caman o ye bi dɛ. O fɛnɛ fɔ an ye. Kamanagwa ni sɛŋɛ o y'an caman ɲina an danbew kɔ koyi. Bɛɛ ko ko wari. Ɲawo ɲama. An kɛ mɛ ka wari bila fɛn bɛɛ ɲɛ bi. Ko bali madama be. A ka bonya kunkolo ma dɛ, balima damaw ka ɲɔgɔn fa. Ayiwa. An jogo tɛ fɛn min ye kanu dan na ka kalan. Yɛrɛ kun sɔrɔ ma nɔgɔ sɔrɔ la. Bon, yara kun sɔrɔ o ma nɔgɔ sɔrɔ la. N y'a dɔn an kɔni an bɛ sumaya kɔrɔ yan sa. N y'a dɔn ne ka invité yɛrɛ kelen bɛ ɲini ka sunɔgɔ ka ban. Musa Tɛmɛn ɲɛ yɛlɛ dɛ, sabula kuma ko bɛ yan bi dɛ. Lamɛnlikɛ jɛkulu aw bɛɛ lajɛlen bisimila. Ni an ye kɛnɛ kɔni kɔnɔ, tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ ne ni maaw bɛ ɲɔgɔn bolo bi ni maa kelen kelen n'a ka jɛmukan. Yɔrɔ kɔni Jalo Amadu Jalo ale tɛ maa dogolen ye. Ale kɔni bɛ anw fɛ yan kuma bɛɛ ka fara Musa Tɛmɛnen kan jɔ kɔnɔ. Ale fana ka jɛmukan bɛ jɔ kɔnɔ, o bɛ bɔ an ka tele la ka fara Amadu Jalo yɛrɛ ka jɛmukan kan n'a bɛ fɔ o ma ko jama ko di. Ayiwa an bɛ BMW de kɛnɛ kan yan nɔ bi. N y'a dɔn ne ni nin cɛkumaba fila bɛ ɲɔgɔn bolo. Olu ta ye sa, ne y'o fɔ aw ɲɛna ko ne ka heure de sera, ne bɛna n sigi ka woloma ka fɛsɛfɛsɛ aw ye. Ninnu kɔni bɛ yan tile journée ka daminɛ sɔgɔma fo su, olu bɛ yan kunnafoni siri kunnafoni. Ni ne nana sa, ni ne yɛrɛ jɛngɛnna yɔrɔ min na u bɛ ne bila o siraw kan. N y'a dɔn olu bɛ n ka kɛnɛ kan yan nɔ bi kosɛbɛ. An ka bi thème ale bɛ jumɛn kan? Ayiwa komi aw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen b'a kalama, an ka premier ministre n y'a dɔn CNT mɔgɔw kɔni u kɛlen don ka wele bɔgɔ jeninen sanfɛ. Kuma in cayalen don bɔlɔlɔw sanfɛ kosɛbɛ. A kuma cayalen don dɛ. Dɔw yɛrɛ ko ko a man ka wele. Ne dun y'a fɔ n ko ko mana kɛ cogo cogo i kɔni i bɛ wele i bɛ ɲininka i dalakan na, n'o tɛ sigi kun tɛna ye CNT yɛrɛ maaw la. Olu ka baara o ye. Ayiwa ko ministre kana a ye baara min kɛ n'o y'an ka premier ministre ye Choguel Kokala Mayiga, a ye baara minnu kɛ, ayiwa a ka n'i da don olu la k'olu fɔ jamanadenw ye. O na kɛ sababu yɛrɛ ye walasa k'a yɛrɛ fɛnɛ lajɛya ko caman na. Sabula caman bɛ kunfɛ kuma fɔ u ma a si ma ye a bɛɛ y'a mɛn. N'i ye maliyɛn kuma ta kɛmɛ kɛmɛ sara la i bɛ taa sɔrɔ maa min yɛrɛ y'a ye a tɛ tɛmɛ maa duuru kan. A bɛɛ y'a ye sa a fɔla n ye. N'i ye min dɛrɛ k'o ɲininka o dalakan na dɔrɔn n'a bɛna jɔ a la a b'a fɔ n yɛrɛ y'a mɛn karisa da. Maliyɛn kuma caman ye tentɔ ye. Ayiwa mɛ n'a taara ta yɛrɛ da kɔnɔ, ayiwa premier ministre i ye baara min ni baara min kɛ i ka bila i b'a fɔ an ɲɛna. N y'a dɔn o tɛ kojugu ye nka maliyɛnden dɔw kɛ bɛ k'a kɛ kojugu ye. Sabula olu kɔni bolo sa premier ministre ale ni weleli man kan ko baara bɛ ka kɛ. Donc ko n'o nana kɛ sa k'o fana bɛna kɛ furugu furugu ye. Kuma ma n'i da kelen da, n bɛna kuma di nin cɛ fila fana ma. Ayiwa k'u da don an ka jɛmukan na. An m'a daminɛ fɔlɔ Musa Tɛmɛnen wa Jalo? Ayiwa an bɛ kuma di jɔtigi ma. ale tɛ jɔtigi dɛ. N y'a sɔrɔ yɛrɛ ko jɔ kɔnɔ k'i minɛ k'i kɛ jɔ kɔnɔ cɛw. Musa i t'i yɛrɛ fɔ jama ye.
Ok Dɔlaji n b'i fo.
Foli diyara n ye.
Ka lamɛnbaaw bɛɛ fo nin waati in na.
O bɛɛ tulo b'i la.
N'a y'a sɔrɔ fulakɛ bɛ ka daminɛ na n'o de f'i ye. Bon Mali in yɛrɛ ni de y'a diya.
Ayi
sinankunya o de y'a diya.
E ye jɔtigi ye o.
Sinɔn i tɛ se k'a fɔ ko dɔgɔnɔ ni fula kɔni ka sigi kɛnɛ kelen kan. Sabula olu y'an an ka maa lakɔlɔsilenw de ye. Hali n'a y'a sɔrɔ olu fana dilannen bɛ numuw fɛ. Bon i bɔra ka kuma min fɔ. C'est vrai a yirala k'a fɔ nin waati in na min ye session d'avril ye. Sabula waati bɛɛ CNT mɔgɔw olu bɛ session kɛ i n'a fɔ wasabulon mɔgɔw tun b'a kɛ cogo min. Waati tɛmɛnen na an y'a ye wasabulon mɔgɔw tun bɛ minisiriw wele. Walasa ka na k'u ɲininka ko la ko min bɛ jamanadenw kun kan. An b'a fɔ de ma civil evaluation d'action gouvernementale. O kɔrɔ ye sabula n'i ye jateminɛ kɛ wasabulon bɛ jamanadenw de tɔgɔ la. Sabula anw de b'u ta k'u bila yen. Walasa u ka taa kuma an tɔgɔ la. Baara min bɛ kɛ gouvernement fɛ u ka se k'o kɔlɔsi. Jamanadenw ka se ka bɔ a kalama sariya minnu bɛ ka ta an tɔgɔ la. Baara min gouvernement bɛ ka baara min kɛ jamanadenw tɔgɔ la. Olu ka se ka kɔmasegin kɛ. Kana o fɔ jamanadenw ye. Donc o siratigɛ kɔnɔ n'i ye jateminɛ kɛ premier ministre foyi tɛ sigi. N'a y'a sɔrɔ min ma tɛmɛ wasabulon ɲɛkɔrɔ. Ka taa ni a ka an b'a fɔ min ma PAG plan d'action gouvernementale. Ka taa n'o ye min ye wasabulon ɲɛkɔrɔ ka fɔ bon ne kɔni ala ye jamana kalifa n na bi min ye président ye ale kɔni gouvernement kalifa n na bon ne ni n ka gouvernement nin waati in kɔnɔna na. Waati min anw ni président bɛna waati min kɛ ɲɔgɔn bolo. Donc an bɛ fɛ ka baara kɛ ni hakilina min ye. Donc o de ye nin ye. Donc a bɛ taa o plan d'action ɲɛ yira wasabulon ɲɛkɔrɔ. Maintenant wasabulon maaw de b'a lajɛ premier ministre na ni plan d'action min ye. U bɛ fɛ ka baara kɛ ni hakilina min ye. Est-ce que o hakilina ni jamanadenw bɛ ka tabiyaw bɛ ta. Bon ni o y'a sɔrɔ o sɔnna. O ye o sɔnna a ka baara kɛlita ma k'a bɛna baara min kɛ n'a ka gouvernement ye. O bɛ sɔrɔ ka taa vote la. Donc yamaruya bɛ sɔrɔ ka d'a ma n'a y'a sɔrɔ wasadenw jɛra n'a ye. Donc n'o taara vote la ni ma i n'a fɔ maa wasabulon kɔnɔ ni maa kɛmɛ ani maa bi duuru de b'a kɔnɔ. Ni maa kɛmɛ ɲɔgɔn sɔrɔla. K'a fɔ bon majorité sɔrɔla k'a fɔ a ye plan d'action min présenté anw jɛra n'a ye. anw sɔnna a ma donc yamariya bɛ d'a ma a bɛ taa baaraw daminɛ donc ni ma fili o hokumu de kɔnɔna na Shogel taara min ye CNT ɲɛkɔrɔ o tagali ye fana an y'a ye nin kuma caman de tun bɛ yen n yɛrɛla k'a fɔ k'a fɔ est-ce que a bɛ sɔn ka taa nin CNT ɲɛkɔrɔ la sabula olu tun y'a jira k'a fɔ nin CNT in ko a kun illégal et légitime kuma caman kun fɔra mɔgɔ si tun b'a miiri k'a fɔ a bɛ taa nka don min a taara CNT kelen ɲɛkɔrɔ n ma fili Amadu Jalo ne ma fili ale yɛrɛ tun bɛ sa an bɛɛ y'a su a ye kuma min fɔ a y'a jira k'a fɔ c'est vrai a ye kuma minnu fɔ en tant que Shogel o tun ye yanni a ka kɛ gouvernement ɲɛma ye mais bi a kɛra Mali ɲɛma ye donc a ye min fɔ o bɛ bila kɛrɛfɛ mais ale bɛ nana Mali ka baara de la a bɛna maliyɛnw ka baara de kɛ donc ni ma fili plan d'action c'était sur 4 axes axe 4 de don donc o axe 4 min fɔra donc a ye axe 4 développer k'a jira k'a fɔ bon président ka yamaruya kɔnɔ an bɛ fɛ ka baara kɛ donc baara min bɛna kɛ an bɛna n'a kɛ axe 4 kɔnɔ donc o axe 4 a ye o fɛsɛfɛsɛ a ka plan d'action kɔnɔna na k'a jira k'a fɔ bon ni waati na axe fɔlɔ o ye réforme sécurité c'est à dire ka gafe bɛɛ b'a dɔn ko ni waati na yɛlɛma caman kan ka don an ka sariya gafew kɔnɔna sariya sunbaw b'a la comme min ye gafe min fana b'an bila ka taa kalafiliw la o de ye réforme ye donc yɛlɛma kan ka don o la donc a y'a jira k'a fɔ o bɛna baara kɛ a la o ye axe fɔlɔ ye ka tila tuguni ka sinsin min ye lakana yɛrɛ ka lakana sabati jamana territoire kan n ma fili o de ye a ka plan d'action fɔlɔ axe a tilala tuguni k'a jira k'a fɔ plan d'action filanan axe filanan o ye réforme politique institutionnelle ye ali politique bunako kan ani institution kɔnɔna na donc réforme min kan ka kɛ o tun ye axe filanan ye donc axe sabanan o tun ye organisation des élections générales o kɔrɔ ye ko kalafiliw kan ka kɛ cogo min sabula bɛɛ b'a dɔn nin waati na collectivité o maire o tari an ka yɔrɔ caman de bɛ yen minnu yɛrɛ bi bi na an bɛ se k'a fɔ olu ka fɛnw banna manda banna mɛnna
dɔ farala dɔ yɛrɛ
kan dɔ yɛrɛ farala dɔ ta kan an y'a ye wasabulon ta o tun banna o waati a tun yɛrɛla k'a fɔ a banna o tilala ka taa cour conseil dɔ farala olu kan ka tila ka dɔ fara bon a laban a nana diyagoya ka kɛ a nana laban min na Amadu ninnu bɔra bɔlɔn kɔnɔ kabakuru ni fɛnw a laban nana kɛ cogo min o wasabulon nana ci po hali bi olu yɛrɛ b'u ka hakɛ ɲini na hali bi donc mais sixième législature mɔgɔw kɛ hali bi u t'u ka hakɛ ɲini
na
a fɔra ko wasabulon cira ko ma jɛnɛ k'u ka hakɛ ka segin u ma nka fana o fana tun kan ka lajɛ ka Bakari Touré ka jɔn dunda sabula campagne kɛra ni wari min ye a ma nɔgɔn donc o axe sabanan in donc n'i ye jateminɛ axe 4 tun bɛ bɛn min na o ye promotion de la bonne gouvernance ani adoption d'impact de stabilité sociale c'est une gouvernance promotion de la bonne gouvernance jumɛn ye c'est à dire dunga juguya min bɛ sabu jamana kɔnɔ c'est à dire i ni b'a jateminɛ donc ka fɛɛrɛ kɛ administration yɛrɛ kɔnɔna na baaraw bɛ se ka kɛ cogo min tilennenya ani laadiriya kɔnɔ ani jɛlenya kɔnɔna na ani ka pacte social ɲini sabula bɛɛ b'a dɔn waati kɛra syndicaw bɛɛ kun wulilen don bɛɛ wulila ko dɔ ka fara an ka sara kan an y'a UNTM kun ye bagabali kun bɛ yen mɛtiriw ka grève kun donc syndicat presque surveillant de prison bɛ syndicaw bɛɛ kun wulilen don waati donc ka fɛɛrɛ kɛ walasa nin ko in bɛɛ ka se ka sigi cogo min donc nin de tun y'a ka plan d'action 4 ye a taara ni min ye CNT ɲɛkɔrɔ k'a fɔ a bɛ se k'o kɛ o bɛna baara kɛ o kan. Maintenant, on bena baara ko kan ni waati diri ma sabula bɛɛ kun b'a dɔn waati a kun fɔra ko transition kun ye kalo 18 ye nɛsɔ a kalo 18 kun dira déjà kalo 9 o kun kɛra donc kalo 9 tɔ min tora a kun fɔra ko o bɛ kɛ o kɔnɔ bon n'a ma ɲɛ kalo 9 min dira olu taara ko bɛ baara kɛ kalo 9 dafara donc wajibi don kɔɲɔmasegin kan ka kɛ o parce que musaka dɔ de fana fɔra o waati kɔnɔna na donc wajibi de a kan ka taa puisque transition n'a ma ɲɛ dɔ fana kan ka fara a janya kan. Remaniement ko kuma bɛ fɔ donc n'a ma ɲɛ fana wasabulon mɔgɔw b'a fɔ ko bɔn bɔn ni premier ministre a ye baara dɔ daminɛ a ka ban baara an ka baara tɔ to a bolo a ka baara tɔ continue fo a ka sɔrɔ baara min yɛrɛ kalifala la fɔlɔ a ka bɛ min kɛ a ka kɔmasegin kɛ k'a jira wasabulon na bon anw de kun n'an ye an ka axe 4 nin ye bon axe 4 nin kɔnɔna na baara min kan ka kɛ o ye nin ye nin ni nin ye non an axe bɛɛ kɔnɔ an sera ka nin de kɛ an ye min daminɛ an bɛ nin yɔrɔ la. Min yɛrɛ ni a y'a sɔrɔ maga ma kɛ min na an ma se ka maga kɛ min na ka da dalilu dɔ kan o filɛ nin ye donc o de bɛ évaluer ka se k'a dɔn hali n'a y'a sɔrɔ sisan baara ka kan ka continuer o ka kan ka dɔn an bɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ bi donc je pense que wajibi de don parce que i n'a fɔ n'i ye i ka fɛn kalifa mɔgɔ la ko o ka a baara kɛ normalement contrat ka kan ka se ka k'i ye k'a dɔn a be niveau mina surtout an be waati min kɔnɔ an be camacɛ fanga de kɔnɔ a fɔra ko baaraw de be ka kɛ walasa ka se ka ta kalatɛ jɛlen na i bɔra k'a fɔ donc baara caaman de bɔ a kɔnɔ sabula ni ale yɛrɛ ma ta kunnafoni di sabula waati dɔ a kun kɛra an y'a ye Amadou Diallo ka fɛn na waati dɔ Amadou Diallo kun y'a fɔ ko premier ministre kun ko a ka plan d'action s'est exécuté à 98% je crois
87%
donc a y'a ka fɔ 87% déjà n'i y'a dit c'est comme kɛmɛ sara bisegin ani wolonwula de kɛra la oubien donc non n'a ma ɲɛ duguma mɔgɔ caman de fana bɛ k'a fɔ a ti ka ye ko olu bɛ k'a fɔ a kɛra mɛ a ti ka ye donc wajibi don ka taa kumasegin kɛ wasanbulon kɔnɔ ka taa fɛsɛfɛsɛ walasa mɔgɔ ka se k'u ta an'u bila dɔn donc an bɛ nin niveau la donc pour moi k'a fɔ premier ministre kan ka taa wasanbulon na o man ka kɛ jajiri ye fo ka dunu ni bala ta ka kɛ komi n y'a fɔ a ye kojugu dɔ de kɛ oubien i n'a fɔ a ye tanamako dɔ de kɛ a wolonen don i n'a fɔ tribunal la ka t'i yɛrɛ ɲɛfɔ ka sɔrɔ wajibi don n'a ma ɲɛ a taara siɲɛ fɔlɔ la mun n'a tɛ kɔmasegin kɛ mais n'o fana ma kɛ siɲɛ tɛ mɔgɔ fɛ sɛ komi o fana t'u ka baara la hali n'a bɛ camancɛ fanga kɔnɔ donc moi je pense que nin bɛɛ bon comme on le dit nin bɛɛ ye fɛn ye ani bɛɛ b'a kɔnɔ quoi sabula an bɛ jamana kɔnɔ bɛɛ bɛ se ka bɛɛ n'i ka miiriya de don bɛɛ n'i ka ta de don bɛɛ n'i ka haminako de don donc moi je pense que nin bɛɛ b'a kɔnɔ nka bon ne kɔni bɛ se ka min f'i ye kuma bila la o ye nin ye nka ni ma fili olu yɛrɛ ye u ka plan d'action ye o y'a gafe bɔ a 2021-2022 o y'a gafe bɔ k'a détaillé baara minnu kɔnɔ étape par étape a musaka a bɛɛ de b'a kɔnɔ donc moi je pense que n'o de b'a fɔ ni k'i bɛ pan kuntigi kunna ni ma jate na panko fila kɛ ko yɛrɛ bɛ maa min kunna o t'a dɔn fiɲɛ wulila o aw yɛrɛ fɔlɔ sanfɛ n'a ye dundu ni baara ta
o ma kɛ ko ye k'a fɔ mali ko don dɛ an tɛ pan foyi kunna an y'o de fɔ n ko mali filɛ yɔrɔ min na nin ye sisan bɛɛ bɛ ta i tɔgɔ de ma dɛ bɛɛ bɛ sara i wale la
n'i ko bɛn ma ko ka jigin kati fɛ n'i ko i bɛ sanfɛ sira datugu bɛn i ma fo kɛ
ayiwa an bɛna kuma
tenkɔ
Amadou Diallo i bɔra ka Musa Tembile ka kuma mɛn ayiwa e yɛrɛ fana mun b'i bolo ka fara o kan.
Ayiwa Darazi n b'i fo.
Foli jala n ye.
Ka n den fo n'o ye Musa Tembile parce que a ko ko dɔngɔnɔ ko dɔngɔnɔ bɛ ko dɔngɔnɔ den filaw ye oubien mun de.
Ne tɛ n da don a la sa nka aw bɛɛ kɔni ye
kelen ye. Ale yɛrɛ kan ka maloya k'o kuma fɔ ne Diallo sigilen ɲɛma yan.
Ayiwa.
Parce que n'i ye dɔngɔnɔ ta k'a lajɛ dɔngɔnɔ bɛ filakan de fɔ. O ye kelen olu ka langue nationale o y'an o ka langue officielle o ye filakan de
ye
u tɛ ɲɔgɔn faamu fiyewu n'u ma filakan fɔ kan joli joli b'u bolo u tɛ ɲɔgɔn faamuya la donc o y'o yɔrɔ ye ka yɔrɔ latilen fɔlɔ a ka fara ɲɔgɔn kan.
Ayi o yɛrɛ ka folikanw ka ca ne ye kadɔ kɛ sɔrɔ ni n ko a ma n ko den don siya o den kɛrɛfɛ i y'a ye a bɛɛ b'a la yen nka filaw ni
olu yɛrɛ ka kaw ka ca dɔgɔnɔw furadama filaw de ye sigiyɔrɔ d'u ma n'i y'a ye u ye. U ye sigiyɔrɔ ɲuman sɔrɔ Mali kɔnɔ yan filaw sen b'a la.
Ayiwa.
Donc o ka bɔ yen. Darazi i bɔra ka kuma min fɔ sisan n'o ye premier ministre Choguel Maiga. Ale kan ka taa CNT ɲɛma alamisa nata in. Hakili la a kan ka bɛn mars avril kalo in tile 21 de ma. I y'a fɔ cogo min na kuma cayalen don kosɛbɛ. Mɔgɔ caman bɛ k'a fɔ ko ko CNT kɔni bɛ ka Choguel wele. U bɛna taa sigi jɔn de la. Karisa e ko k'e bɛ nin kɛ yalima a bɛ cogo di. Bon mɔgɔw bɛ ka ko bila yɔrɔ min na a tɛ yen tiɲɛ yɛrɛ la a tɛ yen parce que an ye kibaruya minnu sɔrɔ a ko la a tɛ n'a fɔ Choguel bɛ taa wele ka taa sigi jɔn na i n'a fɔ interpellation c'est pas une interpellation c'est comme si premier ministre on l'invite a bɛ invité de ka na a bɛ na a bɛ n'i sigi parce que CNT ka session Musa y'a fɔ cogo min na u ka session inaugurale min kɛra ntɛnɛn tɛmɛnen ni u ye jamana san natɔ ninnu na san 2023 nafolo kasa bɛ min ni transition mago kan ka jɔ o la o kumaw ni ani o de senfɛ a ye wele bila premier ministre yɛrɛ sigilen ɲɛma ko plan d'action du gouvernement min na a présentera juillet kalo tɛmɛnen san 2021 n'a fɔra k'a fɔ miliyari 250 ɲɔgɔn na o de kan ka don a péage la a y'a fɔ cogo min na axe 4 n'o ye bakuruba 4 ye lakanako b'a la jamana kalataw labɛnni b'a la bɛnkan bɛ se ka na jamanadenw ɲɔgɔn tɛ n'o ye pacte social ye ani réforme yɛlɛma boloba caman an ka politikikow ni fɛn caman na o bɛɛ b'a ko hukumu kɔnɔna la ɔ premier ministre yɛrɛ yɔrɔ yanni bi yɛrɛ ka se u yɛrɛ premier ministre ye conseil de cabinet dɔ préside n'o y'a u ministre yɛrɛ damaw ye PAG bi hake mina ka ɲɛfɔ maw ye parce que phase fɔlɔ n'o y'a tago fɔlɔ ye o kɛra ka ban u ye a bɛ n'a fɔ u ye caman kɛ o la a bɛ n'a fɔ u bɛ deuxième phase de la sisan n'o y'a tago filanan ye donc première phase min kɛra sisan donc u ye jaabi min bɔ o la o ye k'a fɔ o ye ma fɔ CNT ɲɛma dɛ nka o y'u ministre yɛrɛ dama ye premier ministre ni ministre tɔw donc baara minnu kɛra u ye minnu fɔ sisan a bɛna fɔ n'i y'a sigi kɛmɛ sara o kɛmɛ sara lakanako yɛlɛmaniko ni kalatako ni labɛn fɛn fɛn bɛ yen n'o kan ka kɛ u ye min sɔrɔ a la a bɛ se 87 ani murumuru dɔɔni ma c'est comme si n'i y'a sigi kɛmɛ sara o kɛmɛ sara u ye baara min kɛ o de ka ca min tora o ye phase fɔlɔ ye bon phase filanan min daminɛna sisan na premier ministre taara CNT ɲɛma alamisa natɔ in donc a bɛna o bɛɛ de détaillé. An ye nin kɛ an ye nin kɛ an ye nin kɛ an ye nin kɛ a tɔtɔrɔ nin a tɔtɔrɔ nin nka mɔgɔw bɛ ka kɛ cogo min na i n'a fɔ CNT ye ɲɛmɔgɔ Maliki Diao colonel a ye premier ministre weleli min kɛ c'est pas une interpellation ils l'ont invité u y'a wele de karisa aw ye PAG min voté anw yɛrɛ ye PAG min voté sa kɛ n'o CNT parce que a donni kama CNT mɔgɔ ka dɔgɔ min m'a bolo wuli ko premier ministre ye min fɔ an sɔnna a ma. Akila ma flade y yɛrɛ minɛ a do
o bɛ
des abstentions voilà olu de y yɛrɛ minɛ k'a fɔ ko olu ma fu sɔnna u ma fu banna n'o tɛ a do CNT mɔgɔ bɛɛ ko k'u sɔnna nka Drazi nka b'a la nka ye yɔrɔ min ye CNT conseil national de transition n'o ye olu de bɛ kuma jamanadenw tɔgɔ la CNT sigi furadama ni sisan cɛ. Ni y'a siɲɛ fɔlɔ ye Maliki Diao n'i y'a ye kuma in cayara n'i y'a ye kuma in sera fo nin yɔrɔ ma ni y'a siɲɛ fɔlɔ ye CNT yɛrɛ maki kanbɔ k'a fɔ karisa an b'i wele bila i ma na i kana ɲɛfɔli kɛ nin ko la nka maaw bɛ k'a bila ka taa yɔrɔ min na o fana tɛ a ko ma juguya ka se o la parce que mɔgɔw kɔni bɛ ka yɔrɔ Mali kɔnɔ yan n'i ye kuma fɔ ka ban mɔgɔ minnu bɛ minnu b'a ko la bɛɛ b'i ta fɔ bɛɛ b'i ka commentaire kɛ ko les faits sont sacrés mais les commentaires sont libres donc n'i ye ni Maliki Diao nin fɔ dɔw b'a fɔ e ko Shogel ye PAG min fɔ est-ce que a baara a sera k'a kɛ wa e ko Maliki Diao ninnu tɛ fɛ ka wele de ka taa ka taa sigi joona ka se ka baara minnu ma kɛ ka se k'o ɲɛfɔ wa ne hakili la mɔgɔw bɛ k'a faamuya ka taa o degere de la nka ne bolo a ko ma se o degere la a ma se ka juguya ka taa se o degere la nka min fɔ dɔrɔn CNT mɔgɔw u k'a dɔn k'a fɔ u bɛ jamanadenw kumada de don olu ye jamanadenw kumada ye CNT kana kɛ bɛɛ ni wiwi ye mun ye parce que ne ye furanjɛla fanga in lajɛ a gouvernement wo a CNT wo nin bɛɛ bɛ ka tɛgɛrɛ kelen de fɔ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye
ne yɛrɛ kun ko
an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye
kuma caya kun t'o yɔrɔ ye
kuma caya kun ye yɔrɔ de ye parce que depuis gouvernement in sigira depuis Shogel nana premier ministre la e y'a mɛn fɔlɔ k'u ye ministre wele ka taa fɔ ko karisa nin kɛra nin ma kɛ e y'a mɛn fɔlɔ bon peut-être que c'est son inaugural min dayɛlɛle filɛ nin u bɛna ministre interpeller peut-être n'a kɛra n'a yera an n'a fɔ n'a ma kɛ yɛrɛ a fana n'a fɔ n'o tɛ yanni parce que ministre fana tɛ interpelle o cogoya la ten
non mais o ye interpellation écrite caman kɛ
non
mais ministre kun ma la wa
mais u ka o ye interpellation écrite kɛ mais pour que mɔgɔw k'a dɔn ministre welela a ka ɲininka jamana kun o kibaruya la
fagati n'a fɔ fɔlɔ an kun b'a ye jabaranin
na voilà fagati jɔ députés ɲɛma de k'a fɔ ministre a bɛ ɲininka a ye fɔ e ko k'i bɛ nin kɛ ou bien nin gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ munna e m'a kɛ CNT maaw m'o kɛ fɔlɔ u ka interpellation écrite kɛ mais ça ne veut pas dire que ils l'ont interpellé verbalement mɔgɔ jamanadenw t'o kalama e b'o kalama mais maa caman t'o kalama
o ye tiɲɛ
ye tari donc premier ministre bɛna wele sisan PAG min kɔni n'a y'o kɛ ni o baara o ye jamana yɛrɛ taabolo farancila fanga ka kuntilenna gouvernement ka kuntilenna ye nin ye u bɛna t'o de ɲɛfɔ an sera ka nin kɛ an ma se ka nin kɛ ni min ma se ka kɛ sa fɛɛrɛ jumɛn bɛ kɛ a bɛn'o kɛ waati jumɛn n'a hakili la o kumaw de bɛna taa fɔ nka CNT maaw k'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la bi bi in na gɛlɛya caman bɛ jamana kɔnɔ ministre caman bɛ yen min concernenen don i n'a fɔ par exemple kurantigɛ min filɛ ne bolo session inaugural de la n'i kun y'a kɛ ne yɛrɛ ye u kun b'a fɔlɔ ministre de l'énergie et de l'eau ale fɔlɔ interpelleli de la.
E ka o kumaw diyara n ye dɛ. Tiɲɛ yɛrɛ la ne degun tɛ fila ye an ye dɔ sɔrɔ
o kuma n'ale de fɔlɔ parce que CNT tɛ se ka o interpeller ten k'a sɔrɔ session inaugurale ma dayɛlɛ session inaugurale in hakili la a bɛ taa kalo wɔɔrɔ wa oubien kalo joli de a kan ka t'o la u b'o de k'a baara la donc o kɔnɔna la u b'u profiter ka sɔrɔ ka ministre wele ka na ka n'u ɲininka ou quoi barre au tableau là ni qu'il y a qu'une erreur qu'on va aller des follow willy qu'est-ce qu'on a d'amener
la mini connaît
voilà la mini c'est la mini c'est du travail ani ministre tom nous calangou na nyona wa kobi chogodi gouvernement ni école karamo ou chabi chogodi
ah la mini c'est un gars de nabel na nyona ni a kota kala jai la mini nga kuma erreur chame ou quoi sebe
voilà
groupe ou nananga barre au begata tableau mina
au tada niveau mina
avec niveau mina
groupe de la nawa groupe madla wa ah groupe mo ko ni yayi a bi niveau du mena pour antiga du ko courantiga tina sega courantiga te kenina ayo fo na al sisa me courantiga ko mo konala
aywa
oh donc ne bolo ko ni drazi ne bibina ambe mi fo sente ko ina conseil national de transition parce que a ko kembe sente re de sente be gouvernement de nofe c'est un gouvernement qui a passé à bien franchir la fin à maquiller une nuit. Ah, en haut forêt, on mouille à la
nomination d'eau.
A bien maquiller une nuit. Donc, ni tara qui doit sentir qu'on tient de tara qui doit sentir qu'on a. Ça ne veut pas dire que de dire tout oui au gouvernement. Fin de fait gouvernement, on a fait avec un coco caille. A d'où est-ce que vous voulez meeting ou la carte gouvernement soutenu?
Nous
a dit que nous avons fait un travail de gouvernement soutenu. Alors que nous avons fait un travail de gouvernement soutenu. Nous avons fait un travail de gouvernement soutenu. Nous avons fait un travail de gouvernement soutenu. Nous avons fait un travail de gouvernement
soutenu.
Nous avons fait un travail de gouvernement soutenu. Nous avons fait un travail de gouvernement soutenu. Nous avons fait un gouvernement soutenu. Nous avons fait un travail de gouvernement bara mimbe nu ya ledu tamgo yegelambe jamana kono sangu ni baloko gele una nyona u sida u ka ku na nyona u ananyo na chama ka jamana ministry wele ka kuma kwa nyefolike mauye abin la halade la bin la halal ni ayi mko chama mika boka kuma chama fobi parce que sente fana dade ne do ulde jamana de kuma dai no luma fenvo baby ka kuma foke ni afana fotumna les faits sont sacrés, les commentaires sont libres, baby tafo voilà.
Oh musa kuma mimbe boloka tu olai Jalo ta yin ko fe
na bo jalo ta yin ko fe kuma wara tene bulu c'est comme ne kon be mi be ko me dir ka mi fo c'est di ba don ba wa sa bulu no a madame ne bila no de fo wate mina so ni election kera toujours c'est la même chose mina so wa sa bulu mo be majorité mina so président ta bon ni determine ça peut près la même chose c'est comme comment dirais-je docteur Fomba avait dit qu'à mieux fort, Anna a sorti comme dit ma sœur en polo. Allez, regardons à quoi Olu vient. Voilà ça, casser ça, sente, kabara voilà ça. Namanye Olu fana ya nini? Kapo gouvernement kusona. Obe chama chia fanga bulu kilendi bon. Ni jatemene kabe ma kilendi. Parce que anyama onu be ma kilendi.
Obo
mo durun Olu de fanga bing fenge. Donc Olu bulu de bala. Donc wajibu Olu fana kanga gouvernement demain. Voilà casser ça, casser ça nié tchoumi, casser ça nié tchoumi. Bon, je pense que et ambobolo mais amadou balo mi fo c'est vrai bibina anganga nyoko nyinga sabla gouvernement yere kono ministère so chamambe jangwala mo tu u yete kanu nana ministère so yere do be mo yere ta do no yere be
do ministère do
to yere te
ministère
do chamambe bara la ngolo do nte chamambe bara la c'est vrai mais chamam fana be c'est vrai ani chien wala ni remame copie kanga lagay vraiment ka lagay ni mun te bara la lu ka fere nyini ka mo blala minu be se sinon bi et c'est vrai am se ka fo kone ko ka gele mais vraiment malgré gele akono be ambe ka se ka frifri amadu bora ka fo ni son gele ya lagge c'est vrai fin be ka gele c'est tout sungalo be ba do mali kono an ambe wati normal kono ni sungalo sera ko be gele ya o kumate ka fo wati mi yere gele ya banga c'est dit yo daw be chalundo kali ambargo banga e kone makma financement be sha ofana a ko be datulendo mais c'est du ordre boule mo fana ka fendo de femme ka fo ordre mondial do de nana bi min kembe ka ke sababu ye bi yelema duna ku chamana taji fanfe al ni ambargo te ba yoro chama be taji yella ka sabu ke ni wati na gele ami be tuluko mo be tuluko mi fo o fana ye lendo de mana chama kono ayra baye polo sa ali e francine kunna tuluko gele ayra be ka ke bon min ye sikoro koy. C'est vrai ambe ka audo ambe ka fo ni gouvernement quel qu'en soit an ga fo gele ani gele ay tuutu seri ubiku seko wala sa jamana deunga na seka geleani ko seko santi malgré que embargo ni be parce que anya ye ni wati na de folo sante menina coup d'état manaka n'ambar ko kuma fara tore bay jamana de bek me panique bebe wuli
nga
ni jena be sona ka jeni gele akelen ye pour que muna mu boke parce que ya ye ka fo mo mbou kuna minye jamana nyamai ya nga foko jamana dun hami bala jamana yere nyeta jamana kanu bala ko so jamana dun sona ni wati na ka seka ni ni di gele anku nga ma ni nyama fana fe c'est pas parce que jamana dun sora ka gele anku fana ka fo ma ke non 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 c'est dire akase ka don bekuna ka fo gelanye ambetai ambeka ka non fe ko ma fo ma don na ma nye effort mi fana ka ke o ka fereke sou konana min be parce que fan fla fan fan be de lo c'est vrai que effort be ka fourni ni effort be ka fourni a marché me dimi ma kana aka diverser pour que bekase ka nanay quoi c'est dire c'est pas parce que aka fo gouvernement ka effort be confronti aka ta di dama dama mo kolu kana marché ravitaille bo olu be nanay ni olu drone de be se kana ni tote kana be se kana ni gelay donc o kase ka contrôle fana bla min ba donc a fo ko fixera to mi aka se ka labara a nyama donc je pense que ni situation de be sinon PH ni yara ni a jate mené ke je pense que déjà Moussaka ou yara dira ka an Moussaka ou ko yara be lisra ka banyaf yé tukomi déjà a plan d'action yara kera ka ban ou ya bebla donc je pense que nous de fois abe mami kunga vous avez qu'à le koni jas gilendo a hao jalente c'est dit a jira déjà ni a déjà ou yara sera ka fe fo ka plan d'action yara ta déjà kuma tchale ko ka PDF yara blak bololo sans fe mo kase ka don ou kora yoko ou boulou fana boulou dalembe kise
no ka Niorola Musa. Ibaro amase panique le yoroma. Mo de minunta kunya donde. Olu de ka kuma cha note premier ministre baka bilan ubu yo bilan ke kaba. Ils ont fait un premier bilan de la première phase de la PAG. Uyo ke kaba. Ka pourcentage ou bedi en sera kan barake ka sini hakela. Mu mere bita fo la ble. Ko ne ubu tu si ka lecture de ke.
Ouais mais ibaro
ta lecture drone ke.
Dazi ambe yoro donde
la. C'est ce que min kera mu ma se ka ke ubu ta min kan ka ke do na taula. C'est pas parce qu'ils vont l'interpeller ou bien ils vont l'exiger
mais
ta cour au jaguyaka ninketa
amadou ne be ka yoro do de fois
le point
so yoro non atna so yoro là parce que je pense que c'est un communiqué et que kajira ka force c'est juste et c'est juste une invitation ta cour
voilà
pour lui au dieu mais mon frère avec ni tapage une gamba ko fait parce que beaucoup de femmes de jamana mi ngono ben ni ka stratégie de l'eau parce que ni ko nous cite que ganza mon be ka ni c'est juste savoir que et stratégie du merbe Mouba kofé la ñiné mouyé parce que fin béni la ñiné do mali koné ba do ni fin kéra do bra so la ñiné do do
mais non orimeru de ka
ke bon mais
alors que
de fie ngo
maso yoro la
ngo amaso la e ko de famo parce que oye eni e bra ka fo eni ne amba don déjà à travers le communiqué mimbe kata mais mimbe ta fo bololo sans fait comme nous fana ta o toa don avec amungama avec ke haklina du medo kono la ni du medo ba kono parce que iba e do yere be commentaire ke ka fo pap ko non ko jena koni ko karsha koni abina don ko kobe no fora e metado e makala ne makala no fora e ka po karsha wala e be mumiri mo ba kono donc c'est campagne d'orero c'est juste la nini d'ore ba kono bebe fka ita sola la nyo de fongo jamana kono beni akina do beni ka famia lu beni ka keke chogo do mais wati menacer wati ni wati sera e me yana kata sente kere o kele ne kumakea asa beta ate songata beta amata bon je pense que ni fona c'est la même chose c'est un droit quand kata wadibi do na manye ale kabina baraka jamana do de tokola ni barami kalfala ni wati dafara wadibi da ka koma segunke o jamana de o tokola ka jina ka fo a ngome na barami ka o tokola an sera ka ni de ke amase ka ni ke ni bloke lendo ni kama de amase ka ni ke ni kama de ni be
ni bolo baro musa nere bolo o be mo mo nu be ka ni fo c'est dire ils en veulent pour rien au premier ministre o be ka jigi premier ministre la guanzan quoi nu be jigi mala ni bolo be jigi sente de la depuis cette session follow là pourquoi ils n'ont pas depuis le premier ministre a présenté son PAG a PAG présenté maintenant wati nous faut par exemple 6 semaines pour 6 semaines KB PAG Bokadi exactement ça a été comme ça aye fema faraka fema boala aye PAG Bokadi uma maintenant barabika ke uchugala fuka na sisama ah ben ni wolu cente mo nyame u doda ko pour te ka mo interpeller ou bien te ka mo wele kata o nyinga fo session ka dele. Donc peut-être que session dele là et c'est le bon moment d'inviter ou d'interpeller tel ou tel pour aller. Et pourquoi ils en veulent au premier ministre? Oui, c'est le chef du gouvernement. Oui, je n'en dis conviens pas. Mais les autres ministres, les autres membres du gouvernement, ministre Tom Numbey, Moussa Yafoto, ministre Dobe, Malien, on est au don.
Mais
Baram Yella, on est au don.
En
même Malikoura Koukmala. En même Malikoura Koukmala, Chageda Mandoro, Joro Mandoro, Fem Bebe, important c'est que Fem Bela Malikoura Nalabi. Imana ke ministre So, ministre Sola. Bi et Joro Kanga, donc, il faut tiens la ministre Ben Baraina. Tiens la ministre Ben Baraka Djamana, d'où Nyaba Anola. Nga Dobe, il est au don, il est au Baramina. Donc gouvernement ne akila premier ministre kangi hakilito rofanana na tara sente mokanga nyinga ola boika gouvernement la ministre minumbe est-ce que ubeka ufana beka ngwa plan bokata chaque ministre doit sari donner des détails sur son département. Mon département a fait ça ayenike depuis transition d'amena parce qu'on a fait déjà 18 mois les 18 mois sont écoulés le 27 février dernier. Transition kura be damne déjà ama chronogramme kura sur folo bara kon abna fambe ame vide de kon folo parce que chronogramme kura ma dit bara kon mi ka ke kata donc gouvernement fin ministre fin bin ni obega bara ke par exemple abse ke remaniema kura obna ke ministre kura obita obe fin robe ke mais ministre fin bin no tara juste main kon ku ka belandi ayenike voilà
sinon mo be bara la kon ne fe jalo ni ye ningal ke lakana bunako ga ni ko sajo mo ko tafi ko te bara
voilà par exemple ministre de la défense et des anciens combattants ni ali mama kuma
sino ale beni
mama fenfo
ni o foto
ale beni e ba do je ko no mafla de doné no ñu mangela ni cene gela courant diga banga o dimi manga o ministre jago o doné
be bu
oh ali armé be ga bara mingé oh yoro ko ni a ko ni o
donc abo chugadi la
bara o be ga ke mani jate mne ke ba jate mne ke ka fo e bibi na c'est tout ni jateminé ke na soro ale sera buna ko kay ba sera be katla ministre musumi yera fana be sera dla na be me madina il est actif ba sera kay na actif ni watina e baraba ke bala ka ministre yera ka foko ay wari som don de dinishé credit munu be détourner era sera ko na
donc non ay coach ay fin chama ngola men
donc elle est active ne mo fone ne ranya même un dimanche ne ranya dimanche don dola ne temeto ne bala kay en plein dimanche Abe terrain ka sirako la abe ka lagen ni ingénieur be ka lagen sirako nbe ne sigina kana ne kuma dala kwa mais ne tira ka turu chekana soro wallahi ale ngo ngo madame le ministre ngale dimashi ako o te ko ni barango dimashi ko tala ko ambe tana donc ça peut dire ale bi ba donc yoro chama be ka tlambi yoro chama man plenye mais mo ang meni de fort parce que chien chama mo ba toni samia sira de baro be dame mais ça nya kanibo be ka sin sira be ka tlanga
ouais bon ko mon ko erebi chantier la possible yoro be ka sin yoro be ka ni be sira
bara la
ni yoro chama bon una nyona chama na kila ode ko ere nga drazi tiere la ambi watim na ko season en mali gouvernement mali jamana de mogobe sari kenekan ko dila kenekan ko barakera afleni
odo de ante dougla ble
voilà barakela afleni
akela afle
voilà mais ka fodi papier kanan
non
mali onto mali on chama to o tableau fam baraka ke keneka
ah re falo la
voilà
on fala papier ko la de aywa donc ame jidoni mi folo aywa ame suna ana foko wa fien don bon ansengoro aywa
musa te journal
e ba la de ka fien don bon ansengoro wati se la be soro ko makan la baundi
non sinon e pas ni wati na flan no e ba soro e wado lu flan ni wati be pina soro e flan do bu krefe c'est tout jalo na don ni be jalo don do e ba soro flan do ba krefe soro sona bi di ki kun jan duma e do mi mo ko no
aywa be e ba la de ka fien bon ansengoro flo u gana soro ko makan la baundi Gen Jaffa Kuli Anga foli ba la mere pa bela jele Konate nere balmake anaka gerena donga fulu bay nga foli be Mamadou Imam angal mamba se ben ngoro nga foli baye jonguna nga foli be kalabanka ofe nga foli be jaraya fene ba kana me se guga ofe nga foli be Aminata ye se guna lamini autogola aywa be ba tige be kuma kan labandi aywa am soroka an kodo nyana ko mi wati to ma jamble temine an okay. Adam leda
Maybe four, and I'm a juggle for no the four, but no Jamana and Gono, I made Dow Cadro. I made Dangamigono, Angasica, Bocono, Jamana and Casica Lafia. Never click with you for. Said he, Jamana and Gono, and Anaka, Duke Manadron, Ibe Calfie, Kibla, Fenwerocono. Said Jamana Mikono, Trick Yakilata for Ni Muniakinata for Namata, Mogami, Jimmy Serafedro, Obitadro Kibla, Minandocono. And do not Odecono, but no care, we moya restrank Akuma, Pasque, several and you makela de Kunapun delay. A be foko among a hakinata di me mobe nyina mingo amana ka toko tukona ya jamana de unde me on de ka penkono ni kumana na mata mogo mi jimisra fedron o bibla minando kono kuye kasaka mai kasoro te parce mogo be fli ka benika tiema boni jamana konana ambe jamana de be hamina jamana ka sika tanya pe toko mi parce ma site jamana de ka teme mashika ambe jamana de nyumante jamana de kolonte donc moi je pense que ni wati nanga nga frere ka ambolo di nyoko maka bara ke wala sa jamana yi ambe mingo nanga se ka bo akono sabula ne jamana nche na be chambere sabula bi ambe romi e ne amadu mana che to ko ambe ta yoro tambulo ko nationalité fla tambulo war tambulo ka avion ta ka ta yoro la ambe yandi abi na soro yandi abi la ba on abi ka on de singa donc je pense que on de ganga franyo ka bi ka hakina ke kle ni ambe sigi ambe ka kuma jamana de be ni ambe sigi ka kuma bi mau de be wal din do de be do fa de be do koroke be do fruke de be min be tle koro min be fien koro wala sa an ka se ka lakana soro ka ansiya donc an ga hakli ke kle ka am nyomene wala sa be fin tik la ka be wuli ga jomina ka se ka sabati jamana an ya doni mi ka se ka ke sabula ne ba fo ne ba don ni ay ba fo tamba don parce que akran se nga akran ya o ko son bo tamba be kuma c'est vrai an be bomoko ya me ya na nga bo bomoko an mu yoro la ambe tabi ali bi an fa obe an par exemple man de fa obe de ba obe de obe c'est dit c'est presque toute ma famille là-bas donc mimbe ke au quotidien ba don be ta me aye c'est donc yere be terrain atoko mi ba don be sege mi na ba don donc kapan be sege bomako ya dron mi kada ya ba fo te koi ko de be mais ambe ala de litron ala kanu ma bonna jamana ka sega yera ma ka ke jamana duma bay mi bebe se kata imakula kasoro i jamatike sono bi na kono kama njalo ka boya ale se uga me ko kata se uba ko pedro ina ni barai bara
yesu ke ba ko fe akoy manu ya sa
e ko ite ba ko fe
aywa amaru e fana ge ga ko makal na ba fo
amango do nyana e alu dong ne bora ba ko fe foite aywa e vita moti chogum na mbe vita nga dugula te koy
oh
e gla ke klen che ka te manga
aywa amaru jalo
e fana e drazi mbifo ka mi mali finiti u fo ba la kanashu ani client 5 ko lu fo fio sabu drazi mami ba a fo ko menidi kama re ni la kana dantola ambe anga finitu ko fo ka jamana mara ba ufana fo sabu jamana mara drazi ma chama ba kuma fo itisere ma chama be ni jamana mara kunta ka doma abi dese parce jamana mara lte kuma dai date donc obi min ko fo beni joro kondo jamana kono ambe franja la fanga mingono no transition drazi kuma de kacha kuma kacha jamana kono kujugu kuma ye maliya kuma anga kuma kacha ni barai kwa
ni ya jatem ne alisa dobe ka fara bololo la kuma ude kan
wala anga kuma kacha yoroni do daire anga laje anga dobo kuma nuna kuma moko ka kuma de nga anga laje anga dobo kuma nuna surtout kuma minu ni na fare tala na bitla kana futne moko nyonche karsa mai karsa kain karsa mai karsa kain ninga keta tange jamana bo kono drazi ya kila kam ta yoro antitai
oche
anga ya kila kam bo gele ngono antibo akono parce ni mako dona jien kokola otenye
oko ni okuma ko ntara
ni jamana ko nayo blaka ko blandu sukuna ka faranyonka ka barake ka antega di nyoma no bana beti temeni ka koi ni mimi minke otunoke na fura nyame bika boko lokono do bika tindika jiki anbi ametla ola sangme
akuma gacha
kuma gacha nde don anga laje an jamana deun anga faranyonka jamana e beje na fura do bika a kala do bika boroto rema umai parce que ni watilaba in laje surtout bololo ko cleana mali yɛrɛ kuma ngo kuma bɛ fɔ bololo sanfɛ o kɔni ko in kɛ tɛ ka da foyi to ne na
ayi o kɔni
bololo de bɛ mali fɛn fɛn mana fɔ ko a yɛrɛ bololo kan fɛn fɛn mana fɔ ko bololo
a kuma ka ca dɛ wa i b'a ye a tigi yɛrɛ de ja bɛ yen
yaya donc an k'an janto o yɔrɔ ninnu na an k'an kɔlɔsi an ka jamana ko kɛ yɛrɛ ko jamana ko jamana ko tɛ da ye dɛ da tɛ ayiwa ka wuli ka kuma caman kɛ caman bɛ yen o bɛ kuma kuma kumaw la n'i ye jamana hali n'i ye quartier kelen mun mɛ ta ka d'a ma ko Nigeria a tɛ se
an y'o caman ye
nka olu de ka kuma ka ca donc an ka layɛ an k'o ko ninnu dabila an ka fara jamana ɲɛmɔgɔw kan jamana ɲɛmɔgɔw u yɛrɛ jɛlen tɛ koyi maa si jɛlen tɛ ala ma maa si da k'i jɛ an bɛ fara fara ɲɔgɔn kan de ka ɲɔgɔn ka nɔ dilan e ye nin kɛ nin ma ɲɛ an bɛ mun kɛ k'a dilan e ye nin kɛ nin ma ɲɛ e ye nin kɛ nin ɲɛna mun bɛ fara a kan a banna n'an y'o kɛ Drazi an bɛ se ka jamana in jɔ don dɔ la n'o tɛ an ɲɛ bɛ minnu ta olu bolo n'an bɛ ka ɲɛbɔ olu fɛ jinɛw tɛ wokulɔw tɛ wa u ma bɔ sanfɛ ka cun Drazi u y'a dɔn k'a fɔ u ka jamana y'u jɛ de n'a ɲɛna olu de ka hɛrɛ b'a la maa fɔlɔ min b'a hɛrɛ sɔrɔ olu de don wa olu de b'a hɛrɛ la bi n'anw maliyɛnw ko k'an tɛ sɔn an tɛ fara ɲɔgɔn kan karisa ma ɲi ni karisa b'a la ne tɛ sɔn Drazi a bɛ k'an bɛɛ ɲɛna yan bamananw ko ten n'an ma jɛ ka don da kelen fɛ hali ala yɛrɛ tɛ don aw ka jɛ la
o ye tiɲɛ
ye ne bɛ kuma bila ye
n ka foli b'i ye
merci
Amadu Jalo ayiwa lamɛnnikɛ jɛkulu waati kɔni ale dafala an bɛna aw bila yan nɔ komi n y'a fɔ aw ɲɛna cogo min na an ka dɔgɔkun jɛmukan ale bɛ kuncɛ bi n tun ye wele bila an ka invitew ma Amadu Jalo ale kɔni tɛ maa dogolen n y'a dɔn ale ka jɛmukan yɛrɛ bɛ tɛmɛ jumadon sini 20h wagati jama ko di n y'a dɔn o y'ale ka jɛmukan kɛnɛ ye ka fara Musa Temine kan ale fana ka jɛmukan o bɛ tɛmɛ tarata dunyaw fɛ ayiwa ale fana ka jɛmukan ye jɔ kɔnɔ ayiwa ne bɛna aw bila yan nɔ bi ni ala y'an si jɔ ka dɔgɔkun wɛrɛ sɔrɔ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen in kɔnɔna na nɛgɛ kanɲɛ 16 ka se 17 la ayiwa an bɛna wuli sisan an bɛna sigiyɔrɔ di Umaru ma Umaru Tarawele ale fana ka jɛmukan ne bɛna le sisan n'a bɛ fɔ o ma ko di a fɔ ayiwa kuma bara la balimakɛ Bubakar Konate ka ka nɛgɛ sankɔrɔta ka banba o b'an ka tɛkinisiyɛn bolo Bubakar Tarawele Garanbe n ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen fɛn fɛn nana kɛnɛ kɔnɔ ani fɛn fɛn ma se ka don kɛnɛ kɔnɔ an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen a k'an bɛn ni ala ka jɛ ye.